And it reads like this. And Elijah the Tishbite.
Pe Elubiboye. Pe Elia Motisibi Oyo Azalaki. Kufanda na Gileade, alubaki na Akaba, lokola yawe nzambe ya Isalaele azalina bomoi, oyo na telemi liboso na ye, mamwe tombula ezalate na migu misato oyo, bubele na liloba nangai.
And the word of the Lord came unto him saying, get thee hence, and
pe liloba na yawe eyelaki ye ete, longwa awa, pe kende na ngambo ya esti, pe omi bomba na pembeni ya mokele ya Kerite. Kerite, nalinga kikoluba. Oyo ezali na esti ya Yaladeni. Pe ekosale maete okomela mai ya mokele. Pe nasili kopesa biyanganga mitindo ete bale isaka. Boye akendaki pe asalaki ndenge yawe alobaki. Po akendaki kufanda na pembeni ya mokele ya Kerite. Oyo ezali na esti ya Yaladeni. Pe biyanganga ezalaki komemela ye lipa na mosuni na tongo, pe lipa na mosuni na mpokwa, pe azalaki komela mai ya mokele.
And it came to pass after a while that the brook dried up, because there had been no rain in the land.
Pe esalemaki sima na mwa tango ete mokele yango ekaukaki pe mbula enokaki te na mabele. Pe liloba ya Yawe eyaki epai na ye ete, telema pe kende na Sarepta ya Sidoni, fanda kuna, tala na sili kopesa mitindo na mwasi mokufeli mobali moko ete, ale isaka yo.
So he rose and went to Zarephath. And when he came to the gate of the city,
bongo atelemaki pe akendaki na Sarepta, pe tango akomaki na ekuke ya engumba, tala mwasi mokufeli mobali yango azalaki wana pe azalaki kolokota nkoni. Pe abengaki ye, pe alobaki. Yela ngai mwa mai ya mbeki ete namela.
And as she was going to fetch it, he called to her and said, bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine.
Pe tango abandaki kokende kozwa yango, abengaki ye pe alobaki. Yela ngai mwa lipa na loboko na yo. Pe alobaki. Lokola Yawe nzambe na yo azali na bomoi, nazali na gatote, bubele mwa farini kati na mbeki, pe mwa mafuta kati na molangi. Pe tala nazali kolokota nkoni mibale, pona kota pe na lamba yango, pona ngai pe pona mwana na ngai ya mobali, toko liya yango pe toko kufa.
And Elijah said unto her, fear not, go and do as thou hast said.
Bongo Elia alobaki na ye, kobanga te, kende kosala ndenge olobi. Kasi na yango salela ngai na eno mwa gato, pe memela ngai yango bongo na sima sala po na yo pe mwana na yo.
For thus saith the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not wait.
Po yango elobi Yawe Nzambe ya Isalaele. Mbeki ya farini ekosila te, pe molangi ya mafuta ekokauka te, kino mokolo Yawe akotinda mbula na mabele.
And she went in and did according to the saying of Elisha. And she, and he and her house did eat many days.
Pe akotaki pe asalaki ndenge Elisa alobaki. Pe mwasi, na ye, na ndako ya mwasi, baliaki mikolo mingi. Mbeki ya farini esilaki te, pe molangi ya mafuta ekaukaki te. Koko kana liloba ya Yawe oyo elubamaki na Elia.
For this morning's talk, just before going overseas, I have chosen a
pona litea ya tongo ya lelo liboso na kende mboka ya bapaya. Na poni litangi moko oyo. Bondi maye azali nzambe.
And now, Lord, bless thy word as it goes forth. And may the Holy Spirit
pe sika wa kolo pambola liloba na yo wana ekoteyama, pe tika molimo mosantu, akanga milimo na biso pe makanisi na biso, pe abongisa biso po na kozala na ye elongo, po tusengi ye koya.
For we do not come to the house of the Lord to be seen or to see, but to learn of thee.
Poto ya kananda ko yankolo te po bamo na biso topo tomo nana kasi pona ko ye kola yo. Ko ye ba lulenge na yo, penzela na yo, pe bantina na yo. Poto koka ko tele maliboso na makambo ya bomoi na elikia ya solo wana tundimi ete ye azali Nzambe. Pesa biso yango nkolo, tusengi yango na kombo na Yesu. Amen.
It must have been a dreadful morning. It was so hot and dusty. And people was
Ezalaki penza tongo moko ya somo. Molunge pe putulu ezalaki mingi. Bato bazalaki na balabala na nzala. Pe mabele ezalaki na moto mingi pene na kozika. Nyonso wana ezalaki kotalisa masumu na bango pe kokweisama ya bomoto na bango.
You see, Ahab was reigning in Israel at the time or over Israel.
Bomoni akaba azalaki na bokonzi na Isalaele na eleko yango. To likolo na Isalaele, pe alekaki bakonzi nyonso ya Isalaele na kanza. Liboso na ye mokonzi ya kanza lokola ye azalaki te, po ye, atako alakisa maki pe ayebaki makambo malamu, akobaki na ye kozanga kosepelisa Nzambe na nyonso azalaki kosala. Atako ye azalaki na ebongiseli monene ya mapinga, pe bato bakomaki na bozwi mingi na ntango ya bokonzi na ye, kasi ata bongo okoki kolonga ntango molayi te soki ozali kosepelisa Nzambe te.
Instead of marrying among his own people,
pe lisusu pona libala na ye, na esika abala kati na bato, na ye moko, akendeki kobala mosumuki, mosambeli bikeko. Oyo azalaki kosambela bikeko. Abalaki Yezabele, pe ye azalaki mundimite.
And no believer should ever marry an unbeliever under no circumstances.
Pe mundimi asengeli kobala mozangi kondimate, ata ndenge nini. Basengeli tango nyoso kobala bandimi.
But Ahab had done this evil thing. No doubt but what Jezebel was a beautiful woman.
Kasi akaba asalaki likambo moko ya mabe. Na tembete, Jezebel azalaki mwasi kitoko. Pe akweisamaki na kitoko na ye, esika na oyo ye azalaki. Ezali likambo bato mingi basalaka libunga yango moko kino lelo.
And she had brought idolatry in the nation, among the people. And the people.
Pe akotisaki losambo ya bikeko na ekolo kati ya libota. Pe libota banganga Nzambe batei na bango, bakweisamaki na busenga monene ya ebele na bato.
And it's the very picture of our country today. We have fallen under the popular demand.
Ezali kotalisa penza ekolo na biso lelo. Tokweisami na bosenga ya ebele na bato. Na tembete banganga Nzambe bakanisaki ekosala na yango eloko te, lokola bakonzi ya mboka bandimaki yango. Kasi ata bakonzi ya mboka bandimi likambo, tosengeli na likambo oyo Nzambe andimi.
And the people thought that it would be all right if they anticipated in some of their
pe bato bakanisaki ekosala eloko moko te soki bakei liboso na makambo na bango ya mokili. Bongo bokoki kotuna ngai na limbola likambo nauti koloba ete ezalaki kotalisa mpenza lolenge ya lelo.
We may not think that we are idol worshippers, but we are. And the government
tokoki kokanisa ete tozali basambeli bikeko te. Kasi ezali bongo. Pe bakonzi ya mboka bandimi yango. Lelo bato bakomi basambeli bikeko mpona basambelaka bikeko. Bamosusu basambelaka bavedete ya sinema lokola bikeko. Bamosusu basambelaka mbongo lokola bikeko. Pe bamosusu basambelaka bavedete ya television lokola bikeko. Kasi eloko nyonso ozali kotia liboso ya Nzambe ezali ekeko. Ezala eloko nini.
Even Satan, our great adversary, is such a
ata Satana moyini na biso monene, azali na mayele mabe mingi, na lolengete atiaka mbala mingi, lingomba liboso ya Nzambe.
You might have a great church.
Bokoki kozala na lingomba monene, ekoki kozala ndako ya losambo monene, to ekoki kozala ebongiseli monene, mpe lisusu ekoki kozala losambo monene, kasi kotika eloko ata moko te kozala liboso ya Nzambe na motema na yo. Eloko nyonso tiami liboso na Nzambe ezali ekeko.
And these people knew that they wasn't spiritual like they used to be. Under the reigns of other kings.
Pe bato yango bayebaki ete bazalaki lisusu na molimo te, ndenge bazalaka na tango ya bakonzi mosusu. Pe bakomaki kokanisa lokola bazalaki ekolo ya basambeli, nyonso ekotambola malamu. Ndenge moko pe biso tokomi wana.
Some months ago I was talking to a very fine friend of mine.
Eleki mwa basanza nazalaki kosolola na moninga na ngai penza. Alobaki, ndeko Branham, na moni yo oyokelaka Etats-Unis oyo mawa ata mokete. Alobaki, ogangelaka masumu tango nyonso pe olobaka ete Nzambe akopesa bitumbu na ekolo oyo. Na alobaki, asengeli kosala bongo mpo na kozala sembo.
He said, but Brother Branham, you forget.
Alobaki, kasi ndeko Branham, obosanaka ete ekolo oyo etongama likolo ya makomi. Bankoko na biso, bayaki awa pe Nzambe nde apesa biso libula oyo. Pe tozali ekolo ya basambeli.
I said, that is true. Oh, love it, and no one knows how I appreciate this.
Nalobaki, ya solo nyoso wana. Pe moto moko te ayebi ndenge na sepelaka na ekolo oyo. Kasi yoka ndeko na ngai. Yisalaele eponamaki pe na Nzambe. Atindelaki bango basakoli pe bato minene. Kasi Nzambe alingaka lisumu te. Asalaki ete Yisalaele abuka mbuma moko na moko oyo alonaki. Bongo soki asalaki ete Yisalaele abuka oyo alonaki, akosala ete tobuka oyo toloni. Aponaka bilongite.
And we've got to the place to think that because we're resting up
pe to komi kokanisa ete lokola to pemi likolo na oyo bakoko na biso basala to likolo na babandisi minene ya mangomba na biso likolo na mbeka monene oyo bapesaki na Nzambe yango ezali malamu pe to sepelaka na yango mingi.
But we cannot draw salvation from what they did. Salvation is an individual affair.
Kasi tokoki kozwa lobiko te uta na oyo bango basalaki. Lobiko ezali likambo ya moto ye moko kati na moto na Nzambe. Na ekolo te. Na lingomba na biso te. Kasi biso moko liboso na Nzambe. Tokosamba.
It's come to the place in our country until in the midst of the most spiritual people that we have.
Ekomi na ekolo na biso ata kati na bato ya molimo na koleka oyo tozali na bango. Okeye pa ya mibali pe basi ya molimo okomona na mitema na bango ete eloko moko ezali kozanga. Tozalaki na baposo euti koleka nazalaki koluka koyeba makambo mosusu oyo pe na moni ete kati na bato oyo nazalaki kokanisa ete bazalaki penza likonzi. Kasi na mona kiete bazalaki kolobela mingi likolo ya biloko ya mukili. Bakendaka bipai na bipai pe balobaka. Nzambe ya pesi ngai eloko boye na boye. Oye leki monene. Nzambe ya pesi. Bazali koloba solo te. Biloko minene ya mukili ezalaka tango nyonso mokano ya Nzambe te. Nzambe anokisaka mbula likolo na bato malamu pe na bato mabe. Kasi oyo mokili esengeli na yango lelo ezali kondima ya lokuta te. Pona koluka komikosa na eloko moko pe kobenga yango eloko ya molimo. Mbala mingi kondima esalaka bikamwa ya minene kasi euti na yango na motema ya molimo te. Kolona biso alobaki te. Bato mingi bakoya epai na ngai na mokolo wana pe bakoloba. Nasalaki boye na boye na kombo na yo te. Pe na koloba na bango polele. Bolongwa pene na ngai bino basali ya masumu na nko. Lisumu na nko ezali nini? Ezali tango yebi kosala likambo ya malamu kasi osali yango te. Akoloba. Na yebi bino ata mokete. Pe tozali kobika na mokolo yango. Pe tosengeli na yango lelo ezali te biloko ya mokili mingi. Tozali na yango. Tozali na posa ya mangomba ya minene kolekate. Tozali na posa ya ba losambo ya minene kolekate. Tozali na mposa ya kobakisa ba emission ya radio pe ya television te. Tozali na mposa ya kobakisa biloko nyonso wana te.
But what we need today to be spiritual is a person that will humble themselves.
Kasi oyo tosengeli na yango lelo mpona kozala bato ya molimo ezali bato oyo bakomikitisa liboso na Nzambe ezala bazangi lomeya pe bakobondela kino molimo oyo ezali kati na bango esepela na bolamu ya Nzambe pe kolamuka esalema na mitema na bango pe ebongola ezaleli pe lolenge bazali kobika na yango. Okoki kozanga sapatu na makolo, okoki kolata bilamba epasuka, kasi eloko moko na motema na yo ezali koyemba banzembo ya Nzambe. Malamu nazala na yango na esika ya kozala na mbongo nyonso ya mokili. Boye okoki koloba te ete biloko ya mokili etalisaka tango nyonso bapamboli ya Nzambe. Dawidi alobaki bongo na Yawe ete amonaki bato mabe koumela lokola nzete ya mobesu.
Kasi
Nzambe atunaki ye, otalaki ye malamu na suka?
No matter how good our clothes we wear, how much we have to eat, that isn't what goes
into the presence of bilamba ya kitoko ndenge nini, ata tozali na bilei ndenge nini, yango ekendaka liboso na Nzambe te. Nzoto oyo tofandi kati na yango epolaka, ata tosaleli yango ndenge nini. Kasi bo moto ya kati oyo ezali kati ya moto, lolenge ya molimo nde ekendaka liboso na Nzambe.
But we take things for granted.
Kasi tokanisaka makamu na biso ezali kotambola malamu. Tokanisaka lokola tozali ekolo akaba na Isalaele mobimba. Na eleko wana bakanisaki pe ete makambo na bango ezalaki kotambola malamu. Banganga Nzambe na batei na bango bazalaki koyebisa bango. Nyonso ezali malamu. Nyonso ezali na yango malamu. Kasi bazalaki na moto moko azalaki kopamela makambo ya mabe. Po ye ayebaki ete Nzambe ya bule akokaki kosepela te na makambo ya mikolo wana ya losambo ya bapakano. Ndenge moko pe Nzambe ya lola azali ndenge moko lelo. Makasi na biso nyonso pe makambo minene oyo tomekaka kosala, Nzambe akosepela ata moke te kozanga bomoi oyo ebulisami mobimba liboso na ye. Tokoki kotonga bitelo, bisika komibulisa pe mingombo. Tokoki kosala bibongiseli, tokoki kosala makambo minene, kasi Nzambe akosepela te soki bomoto ya kati ya moto ebulisa mite likolo na etumbelo ya Nzambe. Pe emipesi te na misala ya Nzambe, kasi esalemaka lisusu te. Biyangani na biso ya mabondeli ekoma na bolembu. Pene na miniti moko kaka ya libondeli mbala moko na mbetu. Tomonaka yango kosalema mbala moko to mibale na mokolo. Wana biso nyonso tokwei sami. Bomoto ya ekolo na biso ekwei. Tozali na ba Billy Graham na ba Oral Robert bipai nyonso. Kasi sengeli posa eya na motema ya Amerika ya kozongisa yango epai ya Nzambe na bomoi. Na lobiko oyo ezali na bomoi. Na kondima oyo ekufaka te kati na Nzambe na bomoi. Tozali kosala makasi ya pamba toloba. Tokoki kotambola wana tovimbisi tolo na bakingo ya bilamba etala na sima. Kotambola na balabala pe kolinga babenga biso molakisito. Mo elimemia, tokoki kozala bakenye ya balosambo eleki minene na ekolo, pe tokoki kozala basantu penza, kino moto moko te akoki kotalisa mabe moko na bomoi na biso. Kasi esengeli bomoto ya kati oyo ezali na kati na biso, epela moto po na Nzambe, esengeli eloko moko kuna na kati, eyoka mposa na ye. Lokola nganji ayoka kamposa makasi ya mikele ya mai, molimo na ngai ezali na mposa na yo. E Nzambe, esengeli tokoma na lobiko ya lolenge wana. Yango wana komunisme na nyonso wana ekokoba kolonga lokola sikawa. Pe masanga nyonso tokoki kosala ekopekisa yango ata mokete. Elobama liboso ete koya. Kasi Nzambe azali kobenga lingomba na ye. Mwasi yango asengelaki kozala na mosanda ya Elia. Ombala mingi misala na yo etali saka oyo yo ozali. Pe lisusu aponamaka pona koyamba mosakoli ya Nzambe. Bobosa na te azalaki mwasi ya mabota. Muyuda te.
And the land was burning up. And no doubt that this little woman being
pe mabele ezalaki na moto. Pe na tembete mwasi yango lokola azalaki na mosanda wana, lokola azalaki mundimi. Poto moni ete Nzambe akukaki kobenga yete soki abongaki te pona koyamba mosakoli ya Nzambe. Po akukaki kotinda mosakoli na yete na ndako oyo ebongite.
It was not his choosing, it was
ezalaki kopona na yete, ezalaki kopona ya Nzambe. Ye nde abengisaki yete, Nzambe nde abengisaki ye. Atyamaki liboso pembeni na mokele, biyanganga bazalaki koleisha ye. Kasi ezalaki motindo ya Nzambe po likambo moko esalema. Pe na tembete Nzambe akendaki epai na mondimi ya lolenge moko na Elia. Azalaki mokufeli mobali. Pe biso nyonso toyebi oyo mwasi yango mokufeli mobali akukaki kobikela, wana mobali na ye akufaki pe asengelaki kobokola mwana na ye ya mobali. Pe na bituka wana bazalaki kobika na mbuma ya bilanga na bango. Bazalaki na miango te lokola biso lelo. Pe mandoki minene te mpona komibatela. Bazalaki kobika na mbuma ya bilanga na bango. Pe lokola masumu ya bato, pe kobeba ya bomoto na bango ememaki boka okina mboka, bango nyonso bakomaki na nzala pe bazalaki kokufa. Lisusu tomoni ete na tembete azalaki kosambela mikolo nyonso na butu mobimba tango abandaki komona farini na kati ya mbeki kokita. Kino na tango moko farini oyo etikalaki na mbeki ekokaki lisusu ata kopo moko te. Atikalaki bobele na mwa moke penza. Liwa ekotaki na lopango. Ekomaki na ekuke. Makoki ya kobakisa mosusu ezalaki te. Ekolo mobimba ezalaki kokufa na nzala. Pe mafuta etikalaki bobele lutu moko na kati ya molangi. Bobele mafuta moke wana na farini moke wana nde ezalaki kokabola ye na liwa. Na tembete akomaki na bosembo mingi. Na mabondeli na ye.
You let that strike your home.
Soki yango ebeti ndako na yo, bosembo ekomaka mwa moke koleka oyo tozali na yango na tongo oyo. Soki toyebi ete liwa ekomi na ekuke. Pe na banzi mbala mosusu, tokoki kokanisa tango mosusu boye ete abondelaki butu mobimba po atikalaki bobele na mokolo moko.
She can look at the pale lips of her little boy of about
azalaki kotala bibebu ya pembe ya mwana na ye ya mobali ya mibu soko misa tutomine. Pe azalaki komona mikuwa na ye moko kolemba moke moke. Wana mosuni ezalaki kokabwana na yango. Ezalaki penza likambo ya somo pona mama yango komona makambo yango. Pe atabongo na maboko na ye liboso na Nzambe, azalaki kobondela butu moi. Sika watu tikali bobele na loboko moko ya farine, na lutu moko ya mafuta.
You know, it's a strange thing. May God let this...
Boyebi ezali likambo ya kokamu. Tika ete Nzambe akotisa yango penza kati na moko na bino. Soki boko yoka ngai lisusu kote ya te. Tika ete oyo ezala sango. Ezali likambo ya kokamwa kokamwa penza ete mbala mingi Nzambe asalaka makambo ndenge wana.
You know, when we have confessed our sins,
boyebi soki toyamboli masumu na biso pe tokokisi nyonso oyo Nzambe asengi, tondimeli Nzambe, makambo mosusu tokutanaka na yango ezalaka kokokana na mokano na ye.
And we've made all the wrongs that we have did right.
Toyamboli masumu na biso pe tobongisi mabe nyonso oyo tosalaki, tosali nyonso oyo tokokaki kosala, nyonso oyo Nzambe asalaki, to asengaki, tokokisi bosenga yango, kasi afandi kaka kimya, aboyi penza koyanola biso. Nayebi malamu ete nazali koloba na bato oyo na tongo oyo, bazali koleka na makambo yango na leka na yango mbala mingi ngai moko pe tango na zonga kasima pe na landela kabomo inangai pe na balolaka libanga moko na moko soki na monete na sala kilikambo moko ya mabe na kendeke koyambola yango pe koloba kolo nzambe na kubongisa yango pe na kendeke kosala yango.
Then come back again and say, now Lord, thou art God, you answer me, surely I met.
Nasima na zongi pe na lobi, sika wankolo, ozali nzambe, okoyanulangai. Ya solo na kokisi nyonso oyo osengi ete na sala. Pe bosenga nyonso na kokisi yango. Kasi alingi kaka kolinga na te. Lokola afandi kimya, na tango wanande osengeli koyeba mala mwete azali nzambe.
Don't be discouraged. The only thing is that in your heart,
kolemba nzoto te. Likambo bobele moko ezali ete na motema na yo ondima ete ye azali nzambe. Liteya na ngai ndima naino liboso osala likambo ndima na motema na yo ete azali nzambe. Pe tango okokisi nyonso oyo asengi pe oyebi malamu ete azali nzambe na tango wana kondima ebandaka kosala. Kaka wana kondima etele mingui po eye biete ye azali.
And you met every requirement. You believe that he is. And faith holds steady.
Pe okokisi bosenga nyoso, ondimete ye azali. Pe kondima etele mingui, o kombo na ye pambolama.
Faith won't move.
Kondima ekoningana te, po eyebi malamu ete nzambe azali. Pe ayanolaka ba oyo nyonso balukaka ye na mposa makasi. Likambo oyo ezinda penza pe bobosa na yango ata mokolo moko te Branham Tabernacle. Soki okokisi bosenga ya nzambe pe na motema na yo ondimete ye azali, nzambe azali bobele komeka kondima na yo po alingaka kosala bongo. Oyamboli masumu na yo pe okokisi nyonso oyo nzambe asengi kasi afandi kaka kimya kobosa na te kondima elobi ete ye azali. Lisusu kondima ekangami makasi na yango eyebi likambo yango te kasi eyebi ete ye azali pe endimi ete ye azali. Lisusu bobosa na te soki ye azali maloba na ye esengeli kozala solo pe soki asengaki ete oleka na makambo yango pe oleki wana atindami kokotosa liloba na ye kozonga sima te mpo na koloba oh, nabikisami na ngai te ngai. Oh, yo kondima ya moke, elemba. Kondima yango te. Soki nyonso yambolami, pe nyonso ebimi, pe okokisi bosenga ya nzambe. Kondima eko tele mangui, eloko moko te eko ningisa yango. Ye azali, pe oyebi yango malamu.
They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up.
Ba oyo batale la kayawe bakozwa makasi ya sika. Bako matali kolo na mapapu ya mpongo. Bako potambangu pe bako lembate. Soki batamboli bako lembate. Boze laka. Soki boko kisi bosenga na ye. Eme maka kondima na bino na etumba.
If you have met God's requirements has been made. Or met.
Soki oko kisi, bosenga nzambe salemi, to eko kisami, otosi yango na mobimba pe osali nyonso oyo nzambe asengi ete osala. Na tango wana kondima na yo ekopema wana ete ye azali. Bondima ye azali nzambe.
You know he loves to test us. He loves to.
Boyebi alinga akomeka biso. Alinga akomona soki kondima na bino ekosala nini. Boyeba ki yango? Nzambe alinga akomona ndenge bokosala. Soki olobi o nkolo nandimeli yo. Yonde mobikisi na ngai. Nandimete ozali mobikisi na bokono. Nandimete yonde opesaka molimo mosantu. Pe biloko oyo nasengeli na yango. Yonde nzambe oyo apesaka yango.
And then when you confess all your sins and promise God what you'll do if he'll let you get well.
Nasima tango ayamboli masumu na yo nyonso pe olaki nzambe. Makambo kosala soki obikisami. Bongo soki esalemi te okomi lokola goigo esika moko. Nzambe akoki kosalela yango te. Lolenge asalela yo ezali te. Lolenge ayanola yo ezali te po ayanolaka bobele na kondima. bongo na mbala moko okei na yo pe akoki koyanola yo te. Kasi kondima ya solo solo ekotelema wana. Eyebi malamu ete Nzambe azali. Bondima ete ye azali. Peso ki Nzambe asengi likambo boye esalema, oyambola masumu na yo, pe bongo na bongo pe osali yango, kondima elobi ete ye azali, na tembe te ekosalema.
Your request has to be granted.
Bosenga na yo esengeli kozwa yano. Oh, na banzi boko bosa na yango te. Soki ondimi Nzambe, Nzambe andimi liloba na ye. Azali bobele kozela ete ameka yo. Asala yango mbala mingi. Totala ndakisa moko to mibale. Toka nisa bana ya baebele. Basengela ki kufuka mela ekekote. Nzambe atela ki bango motema. Petango ba yoka ki ete basengela ki kokende na litumbu na moto, balobaki, Nzambe na biso azali na makoki ya kokangola biso na litumbu yango. Kasi atas asali yango te, tokufuka mela ekeko na bino ata moko te. Bomoni, bayebaki malamu pe bandimaki Nzambe. Bayebaki ete azali Jehova. Bayebaki ete ayanola kamabonde. Kasi pona bango, asala te, elingaki kozala pona bolamuna. Boye balobaki bobele litatoli na bango, bayambolaki masumu na bango, pe bakendeki kokota na kufa. Kango bazali kokende na litumbu na moto, koyeba ete bandimaki ete, soki Nzambe atiki bango bazika, alingaki kosekwisa bango na lisekwa. Bandimaki Nzambe po bayebaki ete Nzambe alingaki kotambwisa makambo nyonso pona bolamu na bango. Petango tondimi Nzambe, toyebi ete Nzambe akotambwisa makambo nyonso pona bolamu na biso. Boye balobaki bobele litatoli moko. Bandimaki pe bakendeki mbala moko na litumbu na moto. Pe Nzambe atikaki bango bakota kuna. Afandaki azalaki kotala bango. Alingaki nde amona soki bakosala nini. Tango mokonzi alobaki bofukamaki, tango kelelo elulaki, balobaki te, tofukamaki te. Kondima yango wana, etelemi ngwi. Boye soki bofukamaki te, boyebi mobeko na ngai. Iyo, toyebi mobeko na yo. Mobeko na ngai elobi ete bakotokisa moto na litumbu mbala sambo koleka ndenge ezalaka. Pe nakobwaka bino kuna na kati, bolingi sika kufukama. Te, tokufukama te. Botala kondima na bango. Nzambe alobaki, nakotala soki bakosala nini mpona yango. Nakotala soki kondima na bango ekosala nini. Bongo alobaki, bokanga bango maboko, pe bokanga bango makolo, pe bomema bango na litumbu, pe bapusanaki na litumbu, na moto na bilongi na bango. Nzambe atelemaki azalaki kotala, kasi bandimaki ete ye azali Nzambe. Basilaki koyambola. Basilaki kobongisa nyonso oyo bayebaki. Bandimaki ete ye azali Nzambe. Bongo bakendaki mbala moko na litumbu ya moto, pe na miniti ya suka penza, ayaki longwa na likolo na likalo ya mopepe, ezalaki kopepa bango po na kolongola putulu, wana azalaki kobondisa bango pe kosolola na bango. Nzambe atikaka kondima na bino ekoma na esika oyo, esengeli kosala. Mokolo moko Yobo ya kondimana na kala, tango Satana mufundi na biso afundaki ete asalaki lisumu na nkuku. Kasi Yobo ayebaki ete asalaki lisumu te. Ayebaki ete asilaki koyambola nyonso oyo asalaki. Pe kopesa mbeka ya kotumba. Yango Nzambe azalaki kosenga. Bobele yango Nzambe azalaki kosenga. Kopesa mbeka ya kotumba pe koyambola. Pe Yobo asalaki yango. Satana alobaki. Na kozoba kamela na ye, po azali mozu. Na kozoba mpate na ye. Na suka azwaki bana na ye ya motema penza. Kasi Yobo aninganaki ata mokete. Po ayebaki ete Nzambe, andimaki ete ye azali Nzambe po asolo lakina ye, pe akokisa ki bosenga na ye. Tala ki pe amona ki, na pesi mbeka ya kutumba nyoso. Na milo bela ki na motema, bana mususu tango bana nangaye ya mibali, basala ki feti, pe bana nangaye ya basi, bazala ki kuna, mbala mususu basala ki masumu na nkuku, na mitema na bango. Wela tumbela bango mbeka pona koyambo la mabena bango. O nzambe, soki moto atosi, oyo nzambe atindi ye kosala, andimiete azali nzambe, asengeli koyanola. Kondi maebenga kaye na mosala mbala nyoso. Tango sali oyo oyebiete ezali malamu, tango kokisi bosenga na ye, tango oyamboli pe, obongisi makambo pe, ozongisi biloko ya bato, pe otike yango liboso na nzambe, ata afandi kimya ndenge nini, azali kaka nzambe, azali kozela ete kondima yango ekoma wana. Osali misala na yo sikawa alingi amona kondima na yo na nzela ya misala na yo, alingi amona soki okosala nini. Soki ba pakoli yo mafuta ya pe ba bondeli pona yo, nzambe azali kozela ete amona oyo okondima pona yango. Ezali te oye noki awa lomingwe kolanda pe, okimi mokolelandi po mobiki si mosusu alekine ngumba. Azali kozela po amona soki kondima na yo ekosala nini. Ezali te ozonga sima mokolelandi pe oloba. Nazali kobela makasi nandimite ete na biki samaki. Na yango obongi na yo te pona molongo ya bomabondeli. Obongite, obongite. Obele mina inote, ondimite ete ye azali nzambe. Ngai, okoki koloba, ndeko Branham, nandimi makambo na yote, misala na yo moko etali saka, oyo ozali. Bako ye babango na mbuma na bango. Soki moto alobi, azali mo Kristo. Kasi, azali na ino komela masanga, na makaya, peko beta masano ya mbongo, koloba maseki ya busoto, peko loba, eteni moko ya Biblia ezali solo, kasi eteni mosusu te. Akoki kotea sango malamu, kasi ya wangani eteni ya Biblia. Azaina no musumuki na ino longo banite. Kasi soki otatoli polele ete, nzambe azali nzambe ndenge moko, pe opesi bomoi na yo, na maboko na ye, kozala kolo nazali potopoto yonde musali mbeki. Na tango wana senga eloko lingi, kondima ekoningana ta mokete, ekotele mangui. Ata makambo emonani lokola ezali kokwe ya ngambo na ngambo, kasi kondima wana ekoningana te, po ondimiete azali nzambe. Peso ki azali nzambe, ako kisaka bilaka na ye. Ako kiko pesa elaka te bongo, azanga koko kisa yango. Soki azali nzambe, ako kokisa elaka na ye. Oh, nasepelaka na yango. Asengeli kokangama na yango. Yobo apesa kimbeka na ye, asala kinyoso, ayeba kiete, azala kina molongo. Beba ndimi ya lingomba, bakoma kiwana, mangomba mosusu ya bibongiseli, balobaki. Yobo, ekozala malamu otatola ete ozali mosumuki. Po nzambe alingaki kotika te ete ozwa bitumbu ya boye, soki ozali mosumuki te. Kasi yobo alobaki na yamboli na pesi nzambe mbeka ya kotumba. Pe nazali mosumu kite. Ayebake sika atelemaki. Pe nyoso ekobaki pasi na pasi na pasi. Suka na pasi penza po na kolonga yobo pe po. Yobo awanga na nzambe pe awanga na mbeka ya kotumba yango. Kobele tango bandiko sala likambo. Sima na yoko yambola. Yangwe kotali sabole mbuna yo. Tembe na yo na nzambe. Osengi nzambe loko moko, pe okomi kotia yango ntembe, boye ozali moto na ntembe, kasi mondimite. Yobo ayebake sika atelemaki, pe atelemaki ngwi na moboko yango. Kokamwa te pruit alobaki na ngonga ya liwana ye, na telemi likolo na Kristo libanga ya bileko. Bisika mosusu nyonso ezali zelo ya potopoto. Likolo ya libanga ya koyambula ya yobo, ata mwasi na ye molingami atika kie. Tango bokono ebeta kie, peko vimba ebimakie na nzoto mobimba. Akuma kiko mikuwa nyape, alakela ki mabe mokolo ya mbota mana ye. Alobaki, moi ebima atate, sanza ebima pete na butu. Mwasi na ya lobaki, yobo komi penza moto na mawa. Pona nini otuki nzambe te po okufa na yo? Alobaki, ozali koloba lokola mwasi ya liboma. Andimaki ete nzambe azali pe akokisaki bosenga. Oh, na miyoki mosambeli. Ayebaki ete akokisaki bosenga ya nzambe. Pe yango ekatili kambo. Nzambe azalaki komeka kondima na ye. Akomeka pe ya yo. Akomeka pe ya ngai. kasi soki tokokisi bosenga na ye, bobongola mitema pe moko na moko na bino, azwa libatisi na kombo na Yesu Kristo, po na bolimbisi ya masumu na bino, pe boko zwa likabo ya Molimo Mosantu. Yangonde elakana ye. Moko kati na bino azali kobela, bobenga bampaka ya lingomba, bapakola ye mafuta, pe babondela. Libondeli ya kondima ekobikisa mobeli. Penzambe akotele misa ye, yangwe kati likambo. Boyambola kama sumu na bino, bamoko na bamosusu. Pe bobondelaka bamoko po na bamosusu. Bokokisi bosenga na nzambe. Bilembo oyo ekolanda baoyo bakondima. Na kombo langai, bako benga na milimo mabe. Bakoloba minoko ya sika. Soki ba simbi ba nyoka, to ba meli biloko eko bomaka, eko sala bango elokote. Soki ba tieli ba beli maboko, bako bika. Yango ekati likambo. Bondi maye azali nzambe. Yeba malamu na motema na yo ete, ondimi ete azali liloba na nzambe. Yobo andimaki. Masina ya lobaki, puna nini otuki yente po okufa na yo. E, bokono na yo ezali tango nyoso kukoma makasi koleka. Satana sepelaka koloba na bino bongo. E, oyoki na yo malamu te koleka ndenge ozalaki libosoba pako la yo mafuta. Oyoki na yo malamu te koleka ndenge ozalaki libosoba te iwa na babonde la po na yo. Kutu bate yango bazali na libunga. Yango etali motei wana te. Etali kondima na yo na nzambe na bomoi. Yango nde ezali na motuya. Etali oyo motei azali te. Etali oyo nzambe azali. Motei apesa ki elaka yango te. Nzambe nde apesa ki elaka yango. Etali motei te. Etali nde nzambe na kondima na yo po na kondima ete ezali nzambe. Boye bondima ezali nzambe. Bondima ete ezali nzambe. Pe ezali liloba na nzambe. Pe nzambe azali kati na liloba na ye. Pe yobo alobaki. Ozali koloba lokola mwasi ya libwama. Alobaki. Yawe apesaki pe yawe azwi. Kombo na yawe epambolama. Andimaki ete nzambe azali. Pe tango atatoli maloba wana na monoko na ye. Kake ebandaki konguluma pe mikalikali kopela pela. Nzambe abandaki mosala. Yango esala katango nyonso ete abanda mosala. Afandi kimia tango molai. Yango nde azali kosala. Bota la bato ya Amerika oyo na tembete, bako kene na lifelo, basambeli ya lokuta. Nazali na kanda te, kasi li sumu epesa ka kanda na moto nyonso oyo azali kusembo na nzambe. Nazali na kanda ya ekolo te, nazali na kanda ya bato te, kasi nazali na kanda ya zabolo oyo asali makambo oyo pona kozipa miso ya bato. Bakenge lina batei bakufa miso bazali kotika bango, kosala bongo na tina na mwa litindo na bango bamisalela. Bosengeli kobota mambota mayasika. Penzambe abate la kaliloba na ye. Moni ndenge azali kolalisa bango pongi. Eleki malamu ete boyeba ete nzambe azali. Bazali lokola basantu kasi bazali koboya nguya na yango. Mwa mwasi yango ayebaki ete azali nzambe. Tango mbeki wana ezalaki kokita, 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 kokita. Makambo ezalaki kobeba se kobeba tango nyonso. Kasi nzambe moto azalaki kotika ete ekoma ndenge wana. Asepela kapenza kosala bongo. Alingaka komeka kondima na bino po amona soki boko sala nini. Atika kaete bapa kola bino mafuta pe babonde la pona bino. Nasima bokono ekomi makasi. Alobaki, tala, satana mekaye. Na yebieta ndimelangai. Nzambe apambola malibela. Oh la la. Mekaye sikawa. Na yebieta andima liloba nangai. Ako kikoloba bongo pona yo.
Could he say that about you?
Alobaki bongo pona yo. Sala enyo solingi. Kasi komeka kuboma yete. Pona yebiete alinga kangai. Apesi mbeka ya kutumba. Ako kisi bosenga. Asali oyo na tindaki ye asala. Pe andimi yango. Sikawa yitaye na makala soki olingi. Aboto la kiye biloko nyonso. Nzambe ayikanisa kiye yango mbala mibale. Tango azongi sela kiye yango. Ya solo. Ako sala yango. Ameka kakondima na biso. Po amona soki tondimi penza ete azali nzambe. Mwa mwa siwana na tembete alobaki. Na bondeli, na bondeli. Na yebi na zali mwasi pamba ya mabota. Bobosani te Yesu alobela kie na Biblia alobaki. Basi bakufeli mibali bazalaki mingi tena eleko ya Elia. Kasi atinda maki bobele epai na moko. Pe azalaki mwasi ya mabota. Oh, alobaki. Na sengi, mbala mosusu ntango amona ki mwa gato wana ya suka. Liwa esia kiko kota na lopango pe. Ekomaki na ikuke. Soki alei mbala ya suka, ye na mwana na ye ya mobali, balingaki kokufa. Na moni ye kobonde la butu mobimba. Mopepe ya molunge ezalaki kopepa, kokausa mabele. Pe bato bazalaki kolela pe koganga na balabala. azalaki kotambola na kati ya ndako, atali mwana na ye ya moke, atali mwa pijama na ye, ezalaki ya kotoboka. Pe makolo na ye ebimaki libanda, atalaki maboko na ye moko, ebimisaki nzoloko. Atamboli tamboli kasi alobaki, na ye biete azali nzambe. Nyamboli nyoso, nasali nyoso oyo asengaki. Nasengi bomo inabiso, pona kembo na ye. Nzambe amonaki ye. Bamosusu bazalaki kokende na mabina na esika moko, komiyeisa kitoko, kosala lokola emission ya televizio to nini, komipesa na bisengo ya mokili. Kasi mwasi yango azalaki ye moko na Nzambe. Tongo etanaki alobaki, mwana leli butu mobimba po na nzala. Nasala nini na mwa loboko ya moko ya farini oyo. Moyebi farini yango ezalaki Kristo. Moyekoli nyonso ya Biblia ayebi ete Kristo azalaki mbeka ya farini. Pembe ka farini yango esengela kipe konikama na libanga ya ndenge mosusu. Kino elika mbuma ya lisangu nyonso ndenge moko po Yesu Kristo azali. Ndenge moko lobi le lope libela. Pe mondimi nyonso andimaka bongo pe apemaka likolo na yango. Aleluya. Bozwa na bino losambo nyonso ya malili pe ya kombo ndenge bolingi. Pona ngai na ndimi ete Kristo azali ndenge moko. Lobi lelo pe libela. Na tele mingwi kati na mokili ya ba oyo basambe lakate. Na azali kokoba kondima ete azali ndenge moko lobi lelo pe libela. Mabanga yango ezalaki konika nyonso ndenge moko. Po azali ndenge moko. Azali nzambe ndenge moko na oyo azalaka. Azali bongo sikawa na tongo oyo. Akozala tango nyonso ndenge moko. Yango nde ndimbola ya farini. Pe mafuta elingi koloba molimo, ndenge toyebi kokokana na Ezekiel ya mine pe bongo na bongo. Yango wana topakulaka mafuta, ezali molimo. Ezali nini? Ndenge Yohane ya mine elobi, tata azali kolukaba, oyu bakosambela ye na molimo pe na solo. Yesu azalaki solo, azalaki mbeka ya farini. Pe mafuta yango ezalaki molimo. Pe molimo, soki esangami na solo, esengeli kopesa eloko moko. Soki osangisi yango, ekopesa gato. Oh, kondima na bino ezali wapi? Na tango oyo liloba ya Nzambe ezali koteya mana pete na yango. Atako na nguya na yango, ete Yesu Kristo azali ndenge moko lobi lelo pe libela. Pe liloba ebimi mpona koluka farini. Bino bozali na mafuta ya kosangisa na yango. Mbala mosusu ekotondisa bobele loboko to lutu. Kasi ata ndenge nini ezali oyo ya solo. Sikawa ebele mpona nini? Ebele mpona ekulusu. Ebele mpona komipesa mbeka. Yango nde bosengeli kosala. Soki liloba ete yami, pe osangisi esika moko molimo na yango, epesi komipesa mbeka pona kuboya pasi nyonso, kuboya bokolo nyonso, kuboya nyonso oyo ekesani na liloba ya Nzambe. Pe kotele mangui. Munga nga lobi boye boye na boye, eza ina tina te. Otele mingui likolo na yango, po Nzambe moto alobi bongo. Farine ye yo zali na mafuta, osangisi yango. Sikawa na yoki mungongo moko, tonge uti kotana. Mungongo moko elobi, elobi, kendele langape lokota koni mibale. Bomoni, makomi elobi, koni mibale, ekulusu. Azali na farini na mafuta, kasi balingi kotinda ye. Asala mosala sikawa, asala na yango. Ata soki ozali na nyonso, ozali na farini, to mafuta nyonso osengeli na yango. Kasi osengeli kosala mosala, komi pesa mbeka. Koni mibale, tango ya kala bayebaki na ino lolenge ya malamu mpona kupelisa moto te. Soki ozilo koni pe oti yango likolo na lokoni mosusu, opelisi yango na katikati okobanda kopusa koni yango, baendye bapelisaka moto ndenge wana. Ngai napelisaka yango mbala mingi epeli butu mobimba. Zwa bobele lokoni, pe tia yango boye, pe mosusu boye, pe koba bobele kopusa yango na moto wana ezali kupela. Lokoni yango ezalaki ekulusu. Biblia elobi. Koni mibale. Mongongo yango elobaki. Kende na elanga pe lokota koni mibale. Na tango yango, kuna na ngomba mongongo ya kake ngulumaki epai na mosakoli pe elobaki. Kende na engumba. Na pesi mitindo. Oh la la. Bango mibale batosaki likambo moko esengeli kosalema. Bango mibale bazali kotosa. Soki motei atei liloba, pe moto oyo ayambi yango, andimi yango pe atosi yango, likambo moko esengeli kosalema. Soki ozali mosumuki, okosengela kobikisama. Soki ozali kobela, okosengela kobikisama. Po Nzambe alakaki yango, soki tondimi Nzambe. Solo penza ndenge azali Nzambe. asengeli kokokisa liloba na ye ya solo. Bongo motindo yango elobaki kende nengumba pe na pesi mitindo na mwasi bokufele mobali moko emononeli eyelaki mosakoli ye wana azali koya ayebi epai azali kokende te ezali na tina te azali bobele kotosa mwasi ayebi te nkoni yango ekozala wapi kasi koni mibale ezali na esika moko na elanga abandi kotambola akei na elanga abwaki miso bipai na bipai oh molunge makasi koganga na bato uta na engumba baoyo babimaka na butu bazali kozonga kotengatenga wana bazali komela vinyo mpe nyonso wana abwaki miso na balabala amoni eloko te amoni lokoni moko eteni ekulusu komipesa na mbeka amoni eteni mosusu lokoni mpe ntango alokotaki lokoni oyo ya mibale oh ezalaki mpenza mawa mingi liwa ekomaki na ekuke ye na mwana na ye ya mobali basengelaki kolia mwa gato moko wana ya masangu mpe kokufa esili mpe mbala mingi na kati ya molili nde toyokaka mongongo ntango alokotaki lokoni oyo ya mibale mpe abandaki kozonga mongongo moko ekoti na lopango elobi yela ngai mwa mai na mbeki abalukaki mpo amona na nkoni mibale na loboko mpe farini na mafuta esangisami mpe ebelemi alobaki ete abongisaki yango asangisaki yango bongo mpenza liloba ya molimo esengeli kosangana kotiama na ekulusu ya komipesa mbeka mpe na koboya nyonso oyo ekesani na oyo osengi ya solo nasangisi yango sika wana akei kozwa nkoni yango mpe mongongo yango elobaki yela ngai mwa mai ya komela na mbeki atali mpe amoni mobali moko atelemi ayekemi na ekuke ya lopango matama ekota mandefu libandi azali kotala ye uta na balabala alati poso ya mpate ya kala azalaki lokola mobange moko ya malamu amilobelaki na kokabola mai na ngai na ye mai ya bomoi okosepela kopesa yango na moto nyonso koyebisa moto nyonso kokende bisika nyonso zela moke ya misie abalukaki na nkoni yango na loboko mpe mongongo yango engulumaki lisusu okokabola bobele mai na yo te kasi yela ngai mpe mwa eteni ya lipa na loboko na yo lipa ya bomoi mai ya bomoi ezalaki ya bomoi asengelaki kokufa ntango yango elingaki kosila yela ngai mai na yo mpe yela ngai lipa na yo tomoni nini awa tokoki kozwa liteya nini bolukaka liboso bokonzi ya nzambe mpe boyengebene na ye biloko mosusu nyonso ekobakisama yela ngai mwa mai na eteni ya lipa bongo abaluki kati na mawa na ye nakoki koyoka ye koloba misie lokola okesani na mibali oyo namona mpe mibali oyo nayokaka koloba emonani lokola ozali na elikya na maloba na yo kasi nazali bobele na mwa farini loboko moko ya mpamba na mwa lutu ya mafuta nabongisi yango mpe nakolamba yango na nkoni mibale oyo mpe nakolia yango ngai na mwana na ngai ya mobali mpe tokokufa yango nde nyonso oyo nazali na yango toyoki nini nsima na yango kasi yela ngai liboso mwa gato nzambe liboso ata soki moto mosusu alobi nini eloko mosusu nyonso ndanga mosusu nyonso ata soki ezali likambo ya mawa ndenge nini ata likambo nini zwa nzambe liboso liloba na ye liboso monganga alobi nakoki kobika te kasi liloba na ye liboso nazali mosumuki monene koleka nazali mwasi ya ndumba nabetaka masano ya mbongo nazali molangwi masanga liloba na ye liboso ata soki masumu na yo ezali motane lokola ngola ekokoma pembe lokola neige motane lokola makila ekokoma pembe lokola matiti ya mpate liboso nzambe kende yela ngai mwa gato liboso nyonso oyo ozali na yango yela ngai yango obelemi kopesa yango na maboko na ye bomoi na ngai nyonso oyo ngai nazali nazali na mibu 50 obelemi William Branham kopesa ngai yango bobelemi bino bana mike kopesa ngai bomoi na bino bobelemi bokoki kosala yango bino babeli bokoki kotiela ngai motema botya ngai na esika ya liboso yaka na eteni ya lipa na loboko na yo mpe yela ngai mwa mai atalaki ye eloko moko elobaki na ye ete mobali yango ayebaki oyo azalaki kolobela nzambe ayebi bampate na ye bampate na ngai bayebi mongongo na ngai bayebi soki ezali makomi to te soki ezali solo to te abalukaki na botosi yango nde bosengeli kosala Petangwa baluka kipo na kotosa oyo mosakoli atinda kiyete asala. Nde kake euta kina likolo. Oyo moto nyonso aluka kakoyoka. Kake moko euta kina mongongo ya mosakoli. Oyo mosumu kinyonso pe mobeli nyonso aluka kakoyoka. Yango elobi nkolo. Toluka kapenza koyoka yango. Bato mingi batele makana nzela nda konangai balobaka. Kota awa, mwana nangai ya mwasi azali na likambo boyi. Bebe nangai, etali mpasi penza. Lobabo bele liloba yango. Okolobana yango ndenge nini soki ekomi neno na monoko na yote. Ekozala yo moko nde olobi. Kasi bazala kana posa ya koyoka, yango elobi nkolo. Ekoma kiwana na kati ya lopango, po azalaki kotosa. Pe mawa esilaki. Yango elobi nkolo. Mbeki ekotika la pambate pe molangi kokaukate. Kino mokolo Yawe Nzambe akotina mbula na mabele. Oh, ibondisi penza. Alambaki gato yango, apesaki yango na mosakoli. Azongaki pona kolamba mosusu pona mwana na ye ya mobali na ye moko. Baliaki pe bamelaki batondaki na mabele yango. Eutaki wapi? Ekomaki wana ndenge nini? Na ndenge ya science boye bisangai farini yango eutaki wapi? Mafuta yango eutaki wapi? Ekomaki na molangi wana ndenge nini? Akausaki yango ndenge azalaki kosalela yango tongo nyonso. Asilisaki farini na mbeki tongo nyonso pe ekaukaki. Kasi tango azongaki pona kozwa yango lisusu ezalaki wana. Eutaki wapi? Kangaka Nzambe na liloba na ye. Ndima Nzambe azali mokeli. Mbala mosusu obungisa bokolongono bwa nzoto. Mbala mosusu obungisa bondeko. Kanga ye na liloba na ye. Ndima ete azali Nzambe. Oyo ezali komona na lokola tango ya mawa sikawa. Mbala mosusu ekozala lisusu ndenge wana te soki ozwi liloba na ye pe ondimi ete azali Nzambe.
In Germany, once I saw a picture.
Na Allemagne, mokolo moko, na mona kili ye mimoko, oye na kotika la kobosa na te. Moye mimoko ya Allemagne, aye maki, liye mimoko oyo, oyo, babengaka, mboka ya mapata. Soki omoni yango na mwa mosika, ezali kotali sa penza mawa ya nsomo oyo, omona na inote. Bobele liboke ya mapata, soki otali yango na mosika. Kasi soki okomi penza pembeni na yango, ebongwani. Ezali nde mapapu ya ba anje, ezali ko beta elongo, bazali ko yembela nkolo, ba aleluya. Boye mbala mingi ezala kape, somo ndenge wana. Soki otali yango na musika, ekotali sa somo pe molili. Kasi kanga Nzambe na liloba na ye pendima, ete azali Nzambe. Pe pusana pembeni na yango, okomona ezali bobele mapapu ya ba anje, ezali ko beta elongo. Mwasi yango azalaki mwa moke lokola Abraham. Basengaki ye apesa nyonso oyo azalaki na yango. Acha yango netumbelo ya mbeka. Mbala mosusu basengi yo pe bongo na tongo ya lelo. Tika banzela na yo. Tika kozanga kondima na yo. Tika nyonso oyo ozali na yango na sima ozo mafuta na liloba. Sangisa yango petia yango na etumbelo ya komipesa na mbeka. Okomona ekubenga Nzambe na mosala. Kaka ndenge na telemina eteyelo oyo. Bokanisa yango wana tozali kobondela. Ozali na bosenga moko lelo. Ozali na bosenga oyo eleki makasi na yo ya nzoto. Mbongo ozali na yango ezali moke mpona kofuta mbongo ya ndako. Bana bazali na mposa ya sapato ya sika kasi ozangi mbongo mpona kosomba yango.
Is a barrel empty at your house?
Mbeki etikali pamba na ndako na yo? Pe molangi elingi kokauka? Ozangi makoki ya kosombela bibole na yo matiti? Pe wana likambo moko ezali kotambola te? Kanisa ye moto apesa elaka. Ozali kobela pe munganga alobi ete basengeli kopasola yo? Ozangi mbongo pona yango? Ozali na bosenga. Ozali mosumuki? Bosenga na yo ezali oyebi ete soki Nzambe abengi yo lelo okobunga ozongi sima pe ozali kokima Nzambe pe oyebi osambelaka na lingomba moko kasi oyebi ete ozali sembo te. Lisosoli na yo moko ezali koloba na yo kokokana na liloba ete ozali sembo te. Pe ozali na bosenga kotika te maloba oyo ekweya na esika ya banzube to likolo ya mabanga. mitema ya mabanga. Tika ete ekwea na mabele malamu oyo ekobotisa. Soki ozali kobela pe, munga ngalobi okobika te pe, olaki nzambe ete okosale la ye mikolo nyonso ya bomo ina yo, pe ondimi ete azali nzambe. Yaka kokukisa bosenga na ye. Soki ozali na bosenga, okolinga liboso ata kotombola loboko na yo epai na nzambe, ete ozali na posa ya eloko moko, nzambe apambola bino, tobondela. Onkolo, kaka ndenge nazali na etelo oyo na ntongo oyo. Na yebi ete loboko moko ekokaki kotombwa mate, soki yo oyebaki yango te, po ozali nzambe. Olobaki batekaka ndeke mike na ntalo moke te. Bino bozali na motuya boni koleka ndeke moke moko. Koleka boni omoni maboko na bango baoyo, mwana na yo Yesu akufa kipo na bango. Koleka boni omoni maboko na bango, koleka ndeke moke moko soki ekwei na ntongo oyo. Na banzi mpo na ndeke mike zomi na mibale kokite koteka malome ya moko na ntongo oyo. Po moto te azalaka na mposa na bango. Elingaki kozala kokoso mpo na kosomba bango. Kasi yo oyebi bango moko na moko. Oyebi lisala moko na moko oyo ezali na nzoto na bango. Oyebi suki moko na moko oyo ezali na moto na bango. Onkolo, yanola libonde. Sala ete bandima na ntongo oyo ete ozali nzambe pe ezali molimo na yo. Tika ete bozito pe lipengwa ya losambo ya mikolo oyo etika bango ya koloba. Oh, nasambelaka na losambo boye. Nzambe, tika ete elongwa na makanisi na bango sikawa. Sikasikawa, tika ete bamona mwa moke bomo ya seko. Boye bakoluka pe bakoyoka mposa na yango. Ya koyeba oyo nzambe azali, pe bandimi ete azali. Ako kisaka liloba na ye. Pona basumuki, tika ete babongo la mitema noki noki. Bamilenge la pona libati sina nkombo na Yesu Kristo. Pe olakaki ete, okopesa bango mumlumo santo. Olobaki bongo kolo, oko kisaka bilaka na yo. Soki mondimi moko azunga kisima kasi andimi ete ozali nzambe, pe abunga kinzela, tika ete aya lelo po olobaki. Ata soki masumu na bino ekomi motane lokola ngola, ekokoma pembe lokola neige. Soki ekomaki motane lokola makila, ekokoma pembe lokola matiti ya mpate. Pe soki babeli bazali awa, tika ete baye baete ozali nzambe, oko kisaka liloba na yo. Osengeli kokokisa liloba na yo. Wana bamipesi na mafuta na bango, molimo oyo ezali na kati na bango pe ezali kotatola ete bandimi. Pe na liloba, lipa ya bomoi oyo euti kopesa ma Kristo, anika makipo na bango, na kondimana ya kala, pe na kondimana ya sika, po na kotalisa ete azali ndenge moko lobi lelo pe libela. Tika ete basangisa liloba yango na mafuta, molimo oyo bazali na yango, po batelema na etumbe loba loba. Oyo nde nyonso oyo nazali na yango, kolo na ye na yango. Oh, okoikanisa yango. Eko benga nzambe ya masolo na musala. Eko sala ete Jehova, na mutema mututami aloba. Nazali na mwana oyo atosa kangai. Na lekisie na momekano, pe atalisete alingi ngai, pe andimeli ngai, andimiete nazali. Po elobama, ye oyo akoya epai na nzambe, asengeli kondima ete ye azali. Pe ete, afuta kaba oyo balukaka ye na mposa makasi. Okisa yango na ngonga oyo, wana topesi yango epai na yo. Pe sikawa, wana togumbi mito, ba oyo bazali na bosenga, ata ya eloko nini, bako kiko telema. Ba oyo balingi kotia, sikawa, soki ondimi ete azali nzambe. Soki ondimi ete azali nzambe, ete ako kisa kailaka na ye, ya lobiku, na mulimu, na nzoto, ata nini, soki ondimi ete azali nzambe, telema. Soki ozali na moto mosusu oyo oliniko bonde la pona ye, telema. Soki ondimi ete azali nzambe, talisa bosenga na yo kati na balosambo ya basantu, sala yango wana otelemi. Nandimi ete azali nzambe, nandimi ete akokisaka liloba na ye. Pena yebi malamu ete bosenga na ngai, na kotia yango na se ya makila, sikawa. Soki osali bongo, esa lisumu nyonso. Lisumu nyonso ezali kozanga kondimi. Okoki kozala mundimi ya lingomba. Kasi nazali kolobela lisumu. kozanga kondima na yo.
You're laying it down as a sacrifice.
Opesi yango lokola mbeka. Okopesa yango mbeka. Oyei na ekulusu. Okopesa mbeka. Sika wa kozanga kondima na yo nyonso.
Give it over to him and know that he is.
Pesa ye yango. Pe ye ba ete azali. Pe ondimi ete akoyano. Soki ezali bongo pona yo. Tombola loboko. Tikala ndenge wana.
Lord, thou art God.
Kolo, ozali nzambe. Mafuta pe masangu na bango yango. Esangisami. Bazali koyana yango na ekulusu. Epai moto ya nzambe ekokita na mitema na bango. Soki bazali penza na eyongi. Pona kozikisa mbeka na bango. Okosala mosala. Okotombola mai oyo ebombami. Okokita longwa na likolo na likalo na moto. Okoningisa likolo pe mabele nyonso pona kofuta bango. Wana batelmi pe batomboli maboko kotalisa ete bandimi. Pe bamipesi. Na bosenga na bango nyonso na etumbelo na yo. Eh nzambe ya likolo pe mabele. Zuzi ya likolo pe mabele. Na tembete zuzi ya likolo pe mabele akolongisa. Na tembete akokokisa liloba na ye. Yo yebi mitema ya mibali. Mitema ya basi. Mitema ya batu oyo. Kolo nzambe ngai pe na tomboli loboko. Pona yebi ete mosala elangai ya koteya ebongwani sikawa. Pona ndimi ete ozali. Na mona yo kotele makuna kati na likonzi na moto. Na mona yo kosolola makanisi ya mitema ya bato. Okweya atamba la mokote. Olakaki yango tango osalaki yango kuna na ngambo ya balabala oyo. Tango bandaki kosala makambo yango. Pe obatela kingai na mukili mobimba. Pe mbala na mbala. Na yebi malamu ete uzali nzambe. Na ndimi yango penza. Na mi pesi ngai moko elongo na bato oyo. Na pesi nyonso oyo na zali na yango mbeka. Kolo epai na yo, pona mosala. Na bandi lisusu kolo, okende mibembo na mokili mobimba. Sunga ngai, nzambe. Soki na ndimelaki yo te na tango moko boye. Limbisa masumu na ngai. Limbisa bozangi kondima na ngai. Na lebi ete ozali, pe ete ofuta kaba oyo baluka kayo. Ndenge moko pe na yamboli masumu na bato na ngai. Na tongo oyo, bolembu na bango pe ntembe na bango, wana batelemi pe batomboli maboko, na yamboli masumu na bango kolo, pe bolembu na biso nyonso. Tinda molimo mosantu likolo na biso, na elembo ya kondima na yo ete ozali nzambe, pe ozali awa sikawa pona koyamba biso, pe komema biso na maboko na yo, pe kosikola biso na nyonso oyo tobungisaki, pe soki ezali bokolongono na biso, ezongisamela biso na mokama. Soki ezali bomoto na biso ya kati, ezongela biso lokola eloko oyo efuluki, ezali kongenga, etondi na molimo mosantu, po etalisa maliboso na nzambe. Soki ezali kozanga kondima, ezongela biso nkolo. Na kondima oyo ekopiko la bangomba, kokisa yango nkolo. Tondimi ete ozali kosala, molimo mosantu azali kotondi sandako oyo mobimba. Likolo na bato oyo pe na mitema na bango. Kotinda bango ete bandi manzambe na bomoi. Tosali bongo na nkombo na Yesu Kristo. Kondima na ngai etomboli miso likolo epai na yo. Yo mwana na mpate ya Calvary. Nzambe mobikisi. Sikawa yokangai wana nazali kobondela. Longola masumu na ngai nyonso. Kotika te ete nabunga lisusu. Osika na yo. Ozali na eyongi. Oyambi yango. Tombola loboko loba. Na yambi yango sikawa nandimi. Wana nazali kotambola. na esika ya molili. Pe mawa ezingi ngai. Zala mokambi na ngai. Tinda ete molili ebongwa na pole. Longola somo ya mawa. Kotika te ete na bunga lisusu musika na yo.
Let us bow our heads.
Togumba mito. Sima na liteya ya makasi, matata boye. Ya mpasi pe ete ya mi na mpiko, kasi ezali solo. Pe soki ondimi na komikitisa makambo euti kosenga, ete ozwi yango, kotika eloko ata moko te ebimisa yo libanda na nzela oyo ya sembo. Tele makaka wana. Ata soki na te indenge nini, nasali nini, tonani asali nini, ekosala eloko moko te soki oyambi yango pona yo moko te. Ndima yango na motema mobimba, nyonso oyo ozalaki na posa na yango. Soki oyamboli masumu na yo, Nzambe alimbisi yo. Kotia yango lisusu tembe ata mokete. Soki ozonga kisima na kondima, ozongisami na ntongo oyo. Soki ozali na posa na molimo mosantu boye, zwa libatisi na kombo na Yesu Kristo, pona bolimbisi ya masumu na yo. Yango nde liloba na Nzambe, akobongola yango pona ngomba mokote. Ebongiseli mokote, to moto mosusu te. Esengeli kozala ndenge wana. Usengeli kokokisa busenga oyo ya ye. Busenga ya lingomba te. Busenga na yende. Yango nde tusengeli kusala. Alobaki libondeli ya kondima ekupikisa mobeli. Soki ozali kobela na uti kobondela libondeli ya kondima mpona yo. Obondeli yango na motema na yo moko. Dima yango, yamba yango, tingama na yango. Ekosengela kozala ndenge wana. Eloko moko te ekoki kolongola yango. Ata soki molili ezali makasi ndenge nini. Olobi, ezali lokola nazali kaka kobela. Ezali te. Ezali bobele mapapu ya ba ange. Ekutani, esili, ezali nde Nzambe na lolenge ya lipamboli. Ezali lokola molili pona yo. Kusana pembeni na yango mwa moke, petala yango lisusu. Omona soki Nzambe te moto atelemi wana, pona kokokisa liloba na ye. Sikawa wana togumbi mito na zongisi liangani epai ya ndeko Neville, mokengeli na biso.